Ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про нові історичні книжки. Рік, що минає, був складним для книговидавців, позаяк більшість книжкових заходів через карантинні обмеження не відбулися, чи відбулися в такому віртуальному форматі. Ну, а що таке віртуальний книжковий ярмарок? І для видавців, і для читачів це не дуже зручно, оскільки багато хто не зміг ознайомитися на відповідних книжкових заходах із новинками історичної літератури. Зробимо це в ефірі нашої передачі. А надто треба зауважити, що в січні нас чекає новий локдаун, і часу для читання вдумливого, неспішного також має не бракувати найближчим часом. Тож до січня ще трохи часу є. Ось поговоримо сьогодні про книжки і матимете ще нагоду ці книжки придбати. Говорити про новинки історичної літератури ми будемо із моїм колегою, журналістом та істориком Петром Біляном, який робить огляди книжок на YouTube-каналі «Петро Чтиво». Доброго дня, Петре!
Доброго дня, Дмитре!
Як на мене, то історичною книжкою року, найбільш резонансною історичною книжкою року, можна назвати книжку «Справа Василя Стуса», яку, знову ж таки, написав наш колега, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані. Ця книжка, власне, присвячена судовому процесу над Василем Стусом. Зокрема, тут розглядається роль адвоката Віктора Медведчука, зокрема, як саме він захищав Василя Стуса. Також йдеться про останні роки життя в таборі і обставини загибелі, обставини смерті Василя Стуса. Ну, треба сказати, що Віктор Медведчук, який тоді був захисником Василя Стуса, а зараз є впливовим українським політиком, він доклався до того, що довкола книжки виник великий резонанс, і ця книжка якби-то на слуху, і те, що він вимагає видалити деякі рядки з книжки, які стосуються його і йому не подобаються, ну, для книжки це була така велика реклама, і поки справа чекає апеляції, книжка вийшла в новій редакції, і, в принципі, треба сказати, що Віктор Медведчук, як на мене, то досягнув зворотнього результату, тобто про його, про обставини його адвокатської діяльності в цій справі стало відомо набагато більше, ніж було до цього судового розгляду.
Тут треба сказати, що тут вийшло так майже як в Гьоте, Фаусті, значить, що як Віктор Медведчук став частиною тієї сили, що вічно робить лише добро, бажаючи лише злого. Так? Вийшла така ситуація, що він, значить, не хотів, щоб дуже звернули увагу на цю книгу, а на неї якраз звернули завдяки його позову. Тому що, ну, сказати, я не чекав, чесно кажучи, що на неї буде такий от, сама по собі вона викличе такий інтерес, тому що, ну, там, в принципі, книга складається за великим рахунком з двох частин. З одного боку, там є документи справи Василя Стуса, ну, і з документами працювати такому широкому читачу, ну, я не знаю, наскільки це цікаво людям, хоча от зараз вже, звичайно, я от спеціально спілкувався на каналі, навіть я робив огляд на книгу Дмитра Стуса «Василь Стус. Життя як творчість». Вони також видали цього, перевидали в цьому році. І от дехто, ті, хто коментували, то говорили, що вони купували книгу Кіпіані, їм цікаво було вже дивитися і матеріали, і цікаво було подивитися, якось проникнутися в ту епоху, в той час. Так що, ну, можна дійсно справді сказати, що Віктор Медведчук зробив дуже багато для популяризації цієї книги, сам того не бажаючи. Ну, але якщо от хотіти подивитися саме на життя Василя Стуса, для широких читачів я би все-таки рекомендував звернути увагу на книгу Дмитра Стуса «Василь Стус. Життя як творчість». Там син Василя Стуса, він написав дуже така ґрунтовна монографія із джерелами, із спогадами, із робота з матеріалом. Дуже непогано написано, цікаво читається. Ну, з нею читачам було багато, мені здається, і простіше, вона і доступніше, ніж от робота, скажімо, з книгою Кіпіані. Все-таки там дуже, вона потребує все-таки певної підготовки для того, щоб з документами працювати, розуміти. А там уже більш так воно викладено в хорошому такому стилі. Добра вона для читання, оця книга Дмитра Стуса.
На вашу думку, головна ідея книжки Дмитра Стуса, от що він в постаті свого батька відзначає?
Головна ідея те, що Василь Стус, він, як це, Коваль сам був у своїй біографії, і не кожна людина, яка живе на цьому світі, має право на біографію. А Василь Стус все-таки сам своїми руками, своїми прагненнями, своїми ідеалами, він сам зробив своє життя, свою біографію. Треба відзначити, що він теж такий був досить тверда і непроста людина. Там же ж був вже такий, скажімо, після смерті Сталіна, радянський. Він же був такий більш вже в м'який, не настільки людоїдський, як до того. І дуже багато людей, яким можна було, скажімо, там десь не встати, десь щось не сказати. А от Василь Стус, він був така людина, яка завжди йшла до свого, завжди не то, що не боявся, він сам собі шукав цієї, так би мовити, якісь зачіпки навіть до радянської влади. Дуже цікаво там подивитися все-таки, як він ідеологічно формувався, що він читав. Все-таки він прагнув якось цю ж українську поезію, прагнув, щоб вона була орієнтувалася на найкращі світові зразки.
Які ще постаті опинилися в центрі уваги авторів історичних книжок?
Ну, от треба відзначити, що видавництво Анетти Антоненко видало дуже цікаву книгу Юрія Шаповала «Партійний націоналіст. Парадокси Петра Шелеста».
Петро Шелест, для наших слухачів зазначу, що це очільник української компартії у 60-ті роки.
В 60-ті, 70-ті, скажімо, до 72-го року. І дуже цікава біографія. От у нас, в принципі, в контексті нашої демонізації дуже бракує таких от біографій в науковому стилі, написаних на основі документів, матеріалів. Ну, яким чином людина робила кар'єру, як вона дійшла до влади, що вона робила при владі. Дуже непогану працю зробив Юрій Шаповал, вона легко читається і доступна для людей, і цікаво, там багато матеріалів, фактів, і біографія добре розписана. Єдине, що я би сказав, як на мене, ну, певний недолік, це стосується не тільки книги Юрія Шаповала, а, в принципі, українських істориків, вони як щось починають писати, то в них виходить таке агіографія, що от він вже майже є святих. Що вони так проникаються любов'ю до свого персонажа, про який вони пишуть, що вони починають вже там розказувати, що який він добрий був, і там до сім'ї чуйний, і алкоголю не вживав, і навіть на полювання їхав, то не любив міцного слівця сказати. Ну, якось воно такий вже образ святого виходить. А це, ну, з біографії виходить, що це нормальний комуніст, навіть дещо фанатичний був Петро Шелест. Але він, єдине, що тут треба сказати, що він наш, український, що він от в нього це не заважало йому там його комуністичні переконання, любові до української історії, до козацтва, до підтримки літератури. Але разом з тим вже й при ньому починалися закручування гайок після 65-го року, перші посадки наших дисидентів. Себто любов до української культури не заважала йому поборювати ідакомисничих. Ну і, звичайно, там так побіжно згадується вже дуже багато і про Володимира Васильовича Щербицького, що вже такий, як він, як антипод Шелеста. Взагалі, всі ці радянські керівники, вони, в принципі, заслуговують, незважаючи на те, що там ми можемо до них там і погано ставитися, і зараз по-різному йде оцінка цього досвіду, що там, що це, може, втрачене століття, чи дуже трагічне. Але, тим не менше, цей період дуже цікавий і дуже важливий для того, як формувалася Україна. Тому що ми, за великим рахунком, ми живемо частково на руїнах того, а частково і в цілком функціонуючій інфраструктурі ті, яка створена була в ту епоху. І вона має колосальний вплив на нас. І для того, щоб краще розуміти, де ми живемо, де ми опинилися, то необхідно знати от біографії цих, в тому числі, радянських діячів. І дуже цікаво розібратися, що ж там було, які рішення приймалися. І з точною мірою можна пояснити те, де ми зараз знаходимося, тим, як тоді ми жили, як була організована от і соціальна система, і система політичного контролю.
В чому парадоксальність постаті Шелеста?
Ну, як на мене, в тому, що він от суміщав у собі в комуністичний фанатизм, тому що він вірив в комуністичну ідею, в те, що там оце соціально справедливе суспільство, причому, що за рахунок насильства його значною мірою можна досягати, він був людина, яка вірила в ці ідеали. А разом з тим, це наш український дядько. Цікаво, що у нас дуже багато, коли от говорять про декомунізацію, в сучасних істориків і публіцистів от іде така тема, що це воно чуже і привнесено ці ідеї комунізму, вони десь звідкись там от з Росії, тому що вони в українській культурі чужі були. А тут от біографія Петра Шелеста показує, що можна і що цілком органічно в нього це поєднувалося, його комуністичні ідеали і любов до української культури. Вони не суперечили один одному. Доступно написана і по ціні недорога, так що я рекомендував би звернути на неї увагу, на цю книжку. Значить, ще одна річ, художній роман, але я зарекомендував би звернути на нього увагу. От вийшов українською мовою книга Нобелівської лауреатки минулого року Ольги Токарчук, книги Якова. Дуже хороший переклад зроблений, значить, з польської, і читається добре, вона грандіозна книжка. І чим цікава вона саме для українців? Там події розвиваються на українських землях і трошки там, ну, значить, і в Польщі. І це історія єврейської секти 18 сторіччя, там от Яків Франк такий був, вони там почали, в євреїв вже немає такої так би ієрархічної структури чогось на зразок церкви. І в них там дуже поширені ці різноманітні секти, щось вони починають читати Тору, і в них якесь своє трактування знаходять. І це Яків Франк, він там своє вчення почав пропагувати.
Якщо я не помиляюся, Яків там Франк себе за месію видавав.
Так, да, він видає себе за месію, вчення мало воно поєднати в собі і християнства, і ісламу. І вони от виходили, що вони потім приймуть християнство, але на своїх умовах. Дуже така цікава книга. І там я б рекомендував би звернути на неї увагу. От якраз період локдауну, вона величезна. Її так, я слухав аудіо-варіант на польській мові, то вона, ну це 40 годин аудіослухання, так легко з наскоку її не візьмеш, її треба, з нею треба трохи попрацювати. Але як буде локдаун, буде Новий рік, то можна взяти, придбати, почитати і дуже багато дізнатися про Україну 18 століття.
Петре, чим і кому ця книжка цікава?
Ну, я би сказав, що вона цікава широким колом української інтелігенції, тому що вона відкриває зовсім іншу картину, як жили і культурне життя українських земель в складі Речі Посполитої у 18 сторіччі. У нас просто все якось там, як правило, концентрується навколо там от 18 сторіччя. Це що? Це розігнали Січ, Айдамаки, Уманська різня. Ну, от ми навколо того крутимося. А тут виявляється, що в нас на території України величезна кількість там євреїв живе, вони живуть дуже активним культурним життям. Поляки, значить, велика община ця, теж вони живуть культурно, читають книги, як селяни там організовані, яким чином... Це система кріпацтва на столі так якось загальному розказує, що як це погано, тяжко. А там розписується, яким чином, як люди працюють, як живуть, що вони роблять. Дуже багато уваги приділено от саме інтелектуальним пошукам, тим, яким чином от християнство організовувало культуру, як воно впливало, як люди шукають. Вже книгодрукування доволі поширилося, і вони читають книги, вони намагаються якісь там перші енциклопедії з'являтися. Я би сказав, що ця книга, вона відкриває цілий світ зовсім інший. Трошки навіть було якось прикро, що ніхто з українських істориків не дослідив це питання, якось цю культуру єврейську, яка тут присутня, ми якось її не помічаємо. Надто якось от зосередженнями так от, що це... От Україна, козацтво, ну, максимум там якісь гноблення православних. А тут же ж такий був котел, що тут колотилося і іудаїзм, і католицизм, і православ'я, і греко-католики, і козаки, і євреї з якимись своїми соціальними проектами, і шляхта там щось вигадувала. Так що, як на мене, дуже цікава книга. Фактично, ворота в зовсім інший світ, і це... Ми бачимо, що це було на нашій території, на наших землях, а ми цього от не помічали. Дуже прикро, звичайно, що вже, так би мовити, використала цей момент Ольга Токарчук, написала цю книжку. Українські письменники і історики цей момент прогавили.
Токарчук ніби українське прізвище, але це польська письменниця.
Польська письменниця, але вона по бабусі українка. І вони жили на території України, але вони потім, коли був обмін населення після Другої світової війни, її виселили туди, на територію Польщі. І вона вже кар'єру робила як польська письменниця. Я можу сказати, що Нобелівську премію дали недаремно, що вона...
Саме за цей роман дали?
Ну, дали за сукупність, але цей роман як основний.
Чим ще польські історики, польські письменники були цікаві в цьому році?
До речі, от в листопаді вийшла дуже цікава книга такого Адама Ліщинського «Народна історія Польщі». Значить, чим цікава ця книга? Значить, в Польщі дуже популярна річ, що вони фактично тебе розглядають як таку шляхетську націю. Що от вони шляхта і вся от офіційна фактично історіографія, там яка популярний погляд на Польщу, що це от шляхтичі, там держава, якісь культурні проекти, завоювання, на цьому концентруються. А Адам Ліщинський написав «Народну історію Польщі». Про те, що все-таки 90% поляків до скасування кріпацтва – це селяни. Що вони ще у 20 столітті переважно більшість – це селяни. Просто як шляхетський міф, нав'язали його широким верствам трудящих. А насправді це нормальна селянська нація. В цьому контексті поляки набагато ближчі до українців, ніж може здатися. У нас оцей от міф якраз селянської нації, він працює. У нас він дуже поширений. Ми маємо таку ситуацію в цьому сенсі зворотню до поляків, що ми відмовилися від шляхетських верств, ми мало на них звертаємо уваги. А поляки, вони поселян фактично, це як забутий такий соціальний прошарок, на який вони не звертали уваги. А тут написана книга, зібрані матеріали про те, як знову-таки, як така в жанрі соціальної історії, і як вони жили, як організована економіка, як оце фільваркове господарство, яким чином було поширено кріпацтво. Знову таки, у нас дуже, якщо для нашої історіографії от характерно то, що в нас розказують, що гнобили і гнобили, а не вдаються в якісь подробиці. А тут уже Адам Ліщинський повитягував різноманітних подробиць, як там от було організовано це панщинне господарство, яким чином накладали повинності, як карали і як використовувалося там фізичне насильство як елемент системи управління. Дуже така пізнавальна, цікава річ. Мені здається, що вона повинна була бути цікавою для українського книжкового ринку.
В контексті української революції, сторіччя якої ми відзначаємо, що по книжкам по цій темі?
В контексті української революції, як на мене, дуже хороша книжка вийшла. Така історична публіцистика. Мушу похвалити автора. Дмитро Шурхало, Скоропадський, Маннергейм, Врангель. Кавалеристи-державники. Це перевидання вже цієї книжки, доповнене і розширене, з хорошим ілюстративним матеріалом, добре написано. Дуже цікаво, скажімо, і вибрані і постаті, і про роль особистості в історії. Чому? І цікаво читати, і от розібратися, чому Карлу Густаву Маннергейму вдалося втримати Фінляндію, врятувати її від більшовиків, а Петру Врангелю і Павлу Скоропадському якось не вдалося справитися зі своїм з цим завданням. В мене враження склалося таке, що автору, скажімо, симпатичні Павло Петрович Скоропадський. Ну, але от я от читав, в мене таке з тих матеріалів, які наведені, то в мене враження склалося, що ну такі непроста така фігура, і важко його все-таки поставити в один ряд з Карлом Маннергеймом чи з Петром Врангелем. Якось він все-таки трохи на тлі їх програє. Ну, але тим не менше, я відзначив би, що книга дуже цікава тим, що зібрані доп. Матеріали, добре викладено, легко читається. І отут якраз широкому читачу, який нашій публіці українській, яка цікавиться тим, а звідки ж наші проблеми в 20-му сторіччі, яким чином українці втрапили в ту халепу з більшовицької революції, дуже корисно було б почитати. І цікаво, як на мене, тут не тільки, скажімо, порівняльні аспекти біографії, а досить значна увага приділяється і соціальним аспектам. Відзначено, зокрема, що, як хороша цитата, мені подобалася, що цього з Ісака Мазепи, одного з прем'єрів українських революційних урядів, він говорить, що одна з причин того, чому Україна, українські визвольні змагання не змогли отримати такого результату, як поляки чи фіни, це рівень грамотності українців. Якщо у нас 21% населення на 17-й рік був грамотний, то їм було досить складно пояснити українським селянам якісь перспективи національної ідеї, чи там щось там треба в нас реформувати. В той же час, наприклад, ті самі Фінляндії, у них було, як зазначається у книзі, 80% письменного населення. Це один з найвищих показників Російської імперії. Тобто Карл Густав Маннергейм мав що і міг донести фінам, а українським селянам, які хотіли ділити панську землю, щось було марно говорити. Тим паче доступно. Це до них навіть, якщо вони не письменні, то треба було якісь там масу агітаторів мати, і як до них це все донести. І в цьому сенсі більшовизм, якраз і перемога більшовизму, вона виглядає доволі логічною, тому що вони пропонували дуже прості методи. І дуже просто все, що взяти і поділити. І це було для простого неписьменного селянина, для нього було зрозуміло.
Хотів би тут ще зазначити, що справді в українській революції... І мені здається, що тут недостатньо на це увагу звертають, що в подіях сторічної давнини земельне питання відігравало вирішальну роль. І якщо казати про Скоропадського, то гетьман, ну він намагався якусь ідеальну зробити земельну реформу, щоб ніхто не був ображений, але ну тоді треба було робити не ідеально, а швидко. І от, власне, зволікання з земельною реформою мали фатальні наслідки і для гетьманату Скоропадського, і для Української революції загалом.
Трагічна, звичайно, історія, тому що це потім закінчилося цими більшовицькими комуністичними експериментами. Ну, але ця тема буде, мені здається, що актуальна завжди. Особливо історія Павла Скоропадського, про це ще не одну можна монографію написати. Були шанси, не були, чому були втрачені, і про це українські історики будуть сперечатися, ну, скільки буде Україна, стільки й будуть сперечатися. Це одна з таких наших дат, от саме період правління Скоропадського, така точка біфуркації, як би мовити, що завжди здається, що от можна було щось трошки зробити по-іншому, і воно пішло по кращому якомусь шляху.
Дуже дякую за розмову. Це була «Історична свобода» із істориком та журналістом Петром Біляном. Ми говорили про історичні книжки, видані у 2020 році, які заслуговують на те, аби познайомитися із ними ближче. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.